Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, între telefonul binecunoscut al emisiunilor în direct la radio și la TV, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie întrebările în emisiune, direct în emisiune, pe e-mail. Și adresa este ioan.paicu@speranțatv.ro. Și suntem anunțați deja din cabina tehnică de emisie că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu. Bună ziua, domnule Mitrache.
Bună ziua.
Poftiți.
Am o întrebare din cartea Ezechiel. Chiar cu începutul, capitolul 1, dar m-ar interesa din versetul 4 în special, până spre finalul capitolului 1,
așa,
versetul 28. Și ai vrea să știu cine e dreptul dumnezeiască a avut profetul. Se vorbește acolo, nu vreau să par Dumnezeu. Deci e o navetă spațială, ceea ce am văzut noi astăzi.
Da. Da, e interesantă întrebarea dumneavoastră.
E interesant și textul, vă rog să nu mă luați în Dumnezeu.
Da, câtuși de puțin. De aceea este emisiunea aceasta, ca să ne punem de acord cu ce ne oferă spre înțelegere Sfânta Scriptură. Așa că sunteți binevenit cu întrebările dumneavoastră. Este o întrebare legată de Scriptură și vă mulțumim. Domnule pastor, vă rog.
Da, este un pasaj destul de discutat în teologie. Ce obiect vede acolo Ezechiel?
Și n-ar fi așa de complicat dacă nu s-ar fi apucat unii să scrie despre cine știe ce farfurii zburătoare, așa cum a fost Erich von Däniken, spre exemplu.
Da. A fost, mă rog, și astfel de teorii, că acolo avem de face cu un aparat de zbor, ca, mă rog, gen OZN. Chiar dacă ar fi așa, oare Dumnezeu ar avea nevoie de un OZN să se deplaseze prin spațiu, dacă e Dumnezeu și oricum este omniprezent, nu știu dacă are nevoie de așa ceva. Acolo sunt mai multe elemente simbolice, fie că vorbim de acele ființe cu câte o față sau cu... corespunde și în cartea Apocalipsa, dacă ne uităm. Și această întrepătrundere de roți cu ochi, cu, mă rog, cred că e mai degrabă un mod de lucru al lui Dumnezeu, care arată totuși și un simbol ascuns de domnie și eficiența. Se mișcă într-o parte și în altă cu rapiditate. Nu aș putea să dau detalii despre simbolismul fiecărei părți, pentru că, sincer, nici nu m-am preocupat atât de mult de această parte. Dar, oricum, este exclusă treaba asta cu OZN. Și am mai întâlnit această idee. În comentarii se merge și pe această ipoteză. Ca ipoteză de lucru, domnule, ce-o fi, că seamănă cumva cu... unii au și încercat să reprezinte cumva grafic ce se întâmplă acolo, dar nici pe departe, nu, cel puțin din limbajul lui Ezechiel, nu reiese că Dumnezeu, de obicei, atunci când vorbim de deplasare, simbolul folosit este carul de foc. Când Ilie a fost luat, de ce n-a fost tot un OZN ca acesta? Și a fost luat un car de... părea ca un car de foc. Cel puțin așa vedea Elisei când a fost luat Ilie. Dar niciun caz, atunci când vorbim despre Dumnezeu, nu credem că el avea nevoie de vreun mijloc de deplasare în spațiu, nici pe departe.
Și apoi este o exprimare profetică, e plină de simboluri.
Da, le găsim și în Apocalipsa, unele puțin modificate, adică nu cred că se pune problema unei OZN, de exemplu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mulțumesc de posibilitatea că din nou reușesc să vin prin această misiune Contrabarea care
cu pasiunea dumneavoastră pentru groapă și locuința morților.
Da, dar de data aceasta aș dori să suspendăm, întrucât consider că e nevoie să înțelegem și alte aspecte ca să ajungem la un bun sfârșit la cele de dinainte.
Așa.
Și de data aceasta doresc să formulez întrebarea cu care doresc să vin la dumneavoastră. În urma celor două versete care găsim scrise în Sfânta Scriptură. Prima o găsim scris în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 15 și 16, unde găsim în felul următor. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ar fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te varz din gura mea. Al doilea verset, care consider că este într-o legătură foarte importantă cu cele de dinainte citit, găsim scris în Proverbe, la capitolul 29, la versetul 27. Deci capitolul 29, versetul 27. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihănit. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă în mintea celui răi. Întrebarea simplu de tot, în urma acestor două versete, doresc să formulez în felul următor. Tot aceia care sunt nepăsători, cu indiferență, la ceea ce se întâmplă în jurul lor, într-un comportament în modul cel inversat, ca și cum avem descrierea din Proverbe 29-27, cel text pe care am citit de dinainte, se poate ei susține. Corespunde realității, de fapt, susținerea lor, că în urma acelui comportament pe care o au, vor fi mântuiți? Deci, întrebarea cu privire la siguranța a lor, cu privire la mântuire.
În primul rând, mă bucur că ați schimbat registrul și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, două pasaje biblice cu întrebarea cei nepăsători, cei descriși acolo, vor fi mântuiți sau nu?
Este clar că nu vor fi mântuiți, cel puțin dacă ne uităm în pasajul din cartea Apocalipsa, acolo era solia, scrisoarea Domnului Hristos către biserica la Odiseea, acolo chiar îi reproșează, nu ești nici rece, adică nici măcar, nu ești, să mergi distant. Și distant, măcar dacă nu mai fi cunoscut, poate mai erau șanse să mă cunoști, să te aprinzi. Dar nici în clocot. E și un model luat de prin zona Laodicea, în acea zonă.
Cu ape calzi.
Da. Pe apedute credeam pe fierbiți, dar până ajungea la ei din alt oraș, se devenea călâi, așa, căldicică. Și vă dați seama că un creștin căldicel trăiește și cu iluzia că îl cunosc pe Domnul, dar nu este cu Domnul. Și acolo, Domnul Hristos, când spuneam să te vărzi din gura mea, dacă nu faci o schimbare, înseamnă am să te vomit din gura mea. Deci vorbim de o scârbă, exact. Și bine a făcut asocierea cu Proverbe. Și aici, dacă ne uităm Proverbe, observăm că sunt două idei foarte interesante. Cel nelegiuit este o scârbă înainte cel neprihănit. În ce sens că îți displac faptele lui sau modul de gândire în sensul acesta. Și aici facem distinție între omul în sine și comportamentul lui. Și se întâmplă și invers. Când un neprihănit nu prea este asimilat de societate. Să nu uităm că au fost persecuții de-a lungul timpului și când societatea nu te agrează, nu te varsă din gură, atunci face orice să te marginalizeze, dacă nu se ducă la nimicirea ta. Clar că cine nu face schimbări serioase, când vorbim de Apocalipsa în special, în niciun caz nu se aștepte că va fi mântuit. Când Hristos însuși te mustră, dacă nu faci schimbare, tu nu mai ai treabă cu mine. Te vărși și rămâi vărsat. Normal, dacă nu faci schimbare, să nu ai speranța mântuirii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Aș vrea să pui o întrebare în legătură cu învierea Domnului Iisus Hristos. Spune în Sfânta Scriptură, cred că în Evanghelia după Matei, la capitolul 26-27, cred că scrie că...
Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul în ce ne recepționați și să ne auzim doar în telefon, pentru că sunetul ajunge mult mai târziu la dumneavoastră și vă încurcă.
Bine, scrie acolo în Sfânta Scriptură că multe trupuri ale Sfinților au înviat și au mers în Sfânta Cetate și cred că au mărturisit Hristos a înviat.
Da, și?
Și în Apocalipsă scrie că ferice de sfinții care au parte de întâia înviere, pentru că asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere.
Da, și care ar fi întrebarea?
Păi întrebarea este dacă au înviat cei atunci la când au înviat Domnul Iisus Hristos. Și este o legătură cu ferice de sfinții cei ce au parte de întâia înviere. Normal, ăștia au parte din întâia înviere. Unde sunt? Cum explicăm noi problema asta?
Aha, da. Acum mi este clară întrebarea dumneavoastră și tu ce ați vrut să întrebați. Bun?
Da.
Vă mulțumim.
Deci, da.
Vă mulțumim, vă mulțumim. E, ce înseamnă, în primul rând, prima înviere? E o fericire, sigur că da. Și ce se întâmplă cu sfinții aceia care au înviat?
Când vorbim de învieri, expresiile prima și a doua înviere se referă la învieri generale. Adică prima înviere este învierea tuturor celor mântuiți atunci când va veni Hristos și a doua înviere este învierea celor nelegiuiți după mii de ani, așa cum descrie Cartea Apocalipsa acest lucru. Dar mai sunt niște învieri. Vorbim de o înviere specială, Apocalipsa 1:7. Cei ce l-au strâmpus îl vor vedea, adică vor fi înviați niște persoane, vor fi înviate niște persoane care au contribuit la răstignirea lui Hristos. Când vorbim de Pilat, când vorbim de soldați romani, când vorbim de liderii evrei care au contribuit direct la acest lucru, vor fi înviați să-L vadă pe Hristos venind, așa spune Cartea Apocalipsa. Iar această înviere este o înviere specifică, specială, alesă de Hristos, ca ei să fie primul rod al Lui. Dacă ne uităm în Cartea Apocalipsa, găsim acolo 24 de bătrâni, care sunt oameni, nu sunt îngeri. Și este foarte posibil ca să fi fost acești oameni în viață. Că printre ei poate fi și un Enoch sau Ilie, Moise, care deja erau în ceruri, înainte de acest moment, doar despre trei persoane se spune că erau în ceruri. Enoch, Moise și Ilie. Și s-ar putea ca aceștia să fi fost, eu știu, completarea, eu știu, sau n-avem foarte clar. Dar clar că acești bătrâni din Cartea Apocalipsa, care este clar că sunt oameni, ei de unde au fost luați? Decât de pe pământ. În Vechiul Testament nu întâlnim decât aceste trei persoane, Enoch, Moise și Ilie, înseamnă că logica ar fi că aceștia sunt cei 24 de bătrâni, dar nu îi putem încata la prima înviere, adică să nu facem confuzie. Prima înviere ca expresie este cea de la a doua venire a lui Hristos, nu aceasta e prima înviere.
Și fericirea este pentru cei care sunt prima dată înviați, pentru că aceia nu vor cunoaște moartea.
Așa, ca și cronologie, așa, prima înviere este, eu știu, cine a înviat, Enoch, Ilie au înviat pe oameni și ăsta e Enoch și Elisei și, mă rog, au murit iar pe urmă, dar am putea spune că Ilie ar fi primul înviat și dus la ceruri. Moise.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Bună ziua! La întrebare, la subiectul 1 Corinteni 15, de la capitolul 2, de la versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vom învia în Hristos. Și se face aici e ca un text al bucuriei învierii, cum și noi vom avea parte de înviere, cum Hristos a înviat așa și noi vom învia, zice Pavel. Și versetul 29 îmi pare foarte diferit de tot contextul. Zice, astfel, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morți, nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Cine se botează pentru cei morți? Și nu înțeleg ce în contextul ăsta, parcă e rupt în context, versetul 29.
Da. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ne este clar acum la ce voiați dumneavoastră să întrebați. Cum e cu botezul pentru cei morți? Ce vrea să spună Pavel acolo?
Da, sunt câteva aspecte care trebuie amintite. Sunt discuții dacă cei care practicau botezul pentru cei morți se aflau în biserica creștină, dacă era o practică în lumea necreștină sau dacă e o practică în lumea creștină. Și aici, din două perspective, poate fi înțeles versetul. Se botează pentru cei morți, aici este chiar prepoziția hyper în favoarea lor. Înseamnă de dragul lor, poate fi, iar tradus. Înseamnă că faci un botez în contul lor. Asta ar fi o ipoteză. Adică nu au apucat să se boteze, dar tu te botezi pentru ei ca și ei să fie mântuiți. Acest lucru, clar că nu este verosimil, pentru că și traducerea nu e neapărat favorabilă acestei ipoteze și mai ales nu e nici normal, adică până la urmă fiecare om răspunde în dreptul vieții lui. Nu poți face un botez în contul altuia, nici pe departe. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu după ce a murit, apoi mă botez în dreptul lui. Nu se face treaba aceasta. Și asta este clar cadă această ipoteză. O a doua ipoteză, care este verosimilă, ar fi că au fost creștini care, sau oameni care au, cel puțin inițial, au primit credința de dragul de a fi împreună cu cei morți la înviere. Când vor învia cei morți. Adică să fie împreună cu ei, domnule, l-au fost al lui Dumnezeu și e adevărat că poate nu e cel mai bun motiv atunci când vorbim de convertire. Dar Pavel nu-l aduce ca exemplu pentru a justifica motivația lor, nu, ci pur și simplu pentru a arăta noi, deși ei cred în înviere. Dacă n-ar fi înviere, atunci pentru ce mai... șansa de a te întâlni cu cei care au murit nu mai există. Asta este ideea lui Pavel. Dar nu o făceau pentru cei morți, adică în contul lor. Nu, cei morți erau morți și cu socoteala lor cu Dumnezeu. Cei vii nu se boteau în control, ci de dragul lor aș merge pe această variantă.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea și pun o întrebare. Amânările astea care se dălătește la tefete, amână, au valabilitate astea în Scriptură sau nu au valabilitate?
Eu nu, că n-am înțeles la ce vă referiți.
Amânările de la un text la altul. Deci amână de la un text la altul. De exemplu, să vă dau un exemplu.
Așa.
Că cei care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și au căzut cu neputință să fie înnoiți iarăși, te amână la 10, la 24. Deci că mântuiește nu mai este jertfă decât așteptarea unui văpaie, unui foc. M-ați înțeles?
E vorba de trimiterele acele, da?
Trimiterele alea.
Așa.
Au valabilitate.
Bun. Să înțelegem atunci ce e cu trimiterele acelea și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Inițial, Biblia nu a fost scrisă cu trimiteri. Este foarte clar. A fost textul simplu.
Nici măcar împărțit în capitole și
nici în cuvinte împărțit. Erau scrise litere după litere. Trimiterile au fost mai târziu adăugate chiar și împărțirea pe capitolul, tocmai pentru a ușura mai căutarea noastră în Sfânta Scriptură. În același timp este și un risc, adică acela de a ne lăsa furați de împărțirea pe capitole și versete și să lăsăm la o parte contextul literal care este curgător. Când vorbim de trimiteri, ele sunt foarte utile, ne ajută să găsim idei similare în alte părți ale Scripturii, de foarte mare ajutor și de foarte multe ori sunt idei care ne ajută, texte ajutătoare. Însă, în același timp, aici, în Evrei, a dat exemplu, este o trimitere care chiar te ajută, pentru că aceeași idee și în capitolul 6 și în capitolul 10, cam aceeași idee de a desconsidera jertfa lui Hristos. Însă, aș vrea să nu fie ultimul argument în cercetarea aceasta, o trimitere. Pentru că unele trimitere chiar nu au legătură cu contextul teologic. Ele doar ne trimit la un verset cu o idee similară sau chiar ca formulare similar. Ci mai degrabă să studiem cu atenție contextul unei pasaj, să vedem în context care este subiectul, despre ce vorba acolo. Deci, trimiterea are o utilitate limitată. Și e bine să rămânem cu acest lucru.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Se pare că ascultătorul nostru n-a părăsit, dar sperăm să revină până la sfârșitul emisiunii. Mai avem și întrebări din corespondență. Ioan 20, versetele 22 și 23. Domnule, dă ucenicilor puterea să ierte păcatele. Domnul a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Și întrebarea ascultătorului este, cine sunt astăzi urmașii ucenicilor ca să aibă această putere? De fapt, despre ce este vorba acolo?
Da.
Revenim la această întrebare. Avem un telefon în direct. Mai întâi preluăm telefonul în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Bine v-am regăsit. Sunt Iosif din Buzău. Mă bucur că vă văd la televizor. Chiar dacă sunt pe câmp, nu e o problemă. Vă văd foarte bine și mă bucur.
Da, vă uitați pe telefon.
Nu. Am televizor aici, am o stație specială.
Așa.
Bun. Am și o întrebare, domnul Paigo. Vă dau din memorie. Ziua ispășirii din Vechiul Testament, când s-a ducea doi tatu, unul pentru Azazel, unul pentru Dumnezeu, se poate asemăna cu ora de rugăciune din timpul nostru, din săptămâna de rugăciune?
Da.
Se practică ideea asta, că atunci era ziua ispășirii și acum nu mai e ziua ispășirii după moartea Dumnezeu Domnului Hristos, acum e săptămâna de rugăciune. Dacă e așa sau e altă explicație.
Bun, rămâneți să ne urmăriți acolo pe câmp la televizor. E mare lucru că aveți posibilitatea aceasta să ne recepționați. Vă mulțumim pentru întrebare. Ne întoarcem la întrebarea din corespondență acum, pentru că tot am citit-o, domnule pastor, vă rog. Ioan 20, 22, 23, despre ce este vorba?
Practic, sunt două întrebări, una e secundară. Nu putem spune că reprezentanții ucenicilor sau apostolilor sunt doar clericii. Vorbesc de pastor sau preoți. Nu, biserica întreagă. Pentru că ei erau tuși nucleul bisericii. Ei primesc această autoritate nu ca apostoli, ci ca biserică, nucleul nou format, chiar singurii, practic. Iar când vorbim de a ierta și a nu ierta, avem contextul mai detaliat în capitolul 18 din Matei. Pentru că sunt două evanghelii care merg în paralel anumite pasaje. Și acolo ne este prezentat un context al disciplinei publice în biserică. Deci când spune ce vieți ierta, se referă la decizia bisericii în plen, nu la un om care poate ierta arbitrar sau, după cum vreau, vă dați seama că atunci când un om păcătuiește, eu nu pot să vin ca pastor, vine la mine și eu te iert, că am primit puterea la Hristos. Nu așa. Și acolo în Matei avem foarte clar, dacă cineva a păcătuit împotriva ta, mergi la el și încearcă să... Dacă nu,
Matei 18.
Mai ia doi frați cu tine, dacă nu, adu-l în fața bisericii și dacă nici atunci să-l dai. Și în acel context se spune foarte clar, cui le vegeta vor fi iertate și cui același verset. E clar că nu vorbim de alt context teologic și de altă autoritate specială pentru apostoli, ca astăzi avem, eu știu, pentru că de multe ori taina confesiunii sau eu știu, spovedanii pe acest verset se bazează, dar nu ia în calcul totuși corespondența evidentă din Matei 18 care vorbește de o decizie publică și cum zice Iisus, sunt de unde, sunt doi sau trei, voi fi și un mijlocul lor. Adică aveți, dacă evrei aveau condiția ca 10 bărbați să facă o sinagogă, Iisus spune doi sau trei suficient ca să puteți lua o decizie pentru un astfel de om, că vorbim într-un context de decizie.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea o întrebare, că am ascultat odată o predică de la un, tot pe internet, de la un pastor adventist și parcă am înțeles că e păcat sâmbătă să se meargă să se predice Evanghelia sau să se dea cărți, de exemplu. Și încă o întrebare, dacă se poate, de exemplu, la sărați, să le ajutăm cu mâncare, cu altceva, dar la cei care nu vor să muncească, de exemplu, care așteaptă și trăiesc din asta, din ajutorul unul altora, înțelegeți?
Da.
Vă rog, dacă puteți să explicați.
Da. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Și acum să revenim la întrebarea ascultătorului, care și-a luat mijloace de recepție, de recepționare a emisiunii noastre pe câmp, ceea ce înseamnă că este cu un adevărat iubitor al emisiunii Vremea Întrebărilor. Îi mulțumim pentru această declarație. Domnule pastor, întrebarea dumneavoastră este legată de ziua ispășirii, când se luau cei doi țapi, se trăgea la sorți, unul pentru Dumnezeu, unul pentru Azazel, cel pentru Azazel era trimis în pustie să moară acolo. Întrebarea e dacă astăzi lucrul acesta poate fi asemănat cu săptămâna de rugăciune.
Nici pe departe, nu. Biblia nu oferă un fundament pentru această legătură între ziua ispășirii și ce se întâmplă în cadrul Bisericii Adventiste. Certare. E o decizie, mai ales, gândiți-vă, a fost o decizie care n-a fost de la început. O decizie pur administrativă, cine dorește să avem o săptămână de consacrare în fața lui Dumnezeu. Mai degrabă, ziua ispășirii este corespondentul sau tipul mare zi ispășirii, adică vorbind de lege, de judecata investigativă sau de cercetare, așa cum găsim noi în profeția din Daniel. Adică tot ce se întâmpla în Israel, toate legile, toate serviciile ceremoniale au corespondent la nivel macroistoric. Când vorbim de multe care țin de jertfe, vorbim de Hristos, cam el, da? Când vorbim de ziua ispășirii, când erau îndepărtate păcatele din sanctuar, că aici trebuie să vedem ce lucrare se făcea. Avea loc îndepărtarea păcatelor din sanctuar, care au pus de-a lungul anului, erau îndepărtate, așa se întâmplă în faza judecății investigative sau de cercetare. Adică avem totuși un conținut comun. Pe când la spălarea de rugăciune, nu, avem pur și simplu, ne întâlnim, mai vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm pentru lucruri specifice, dar nici pe departe. Știu că s-a făcut această asociație, așa omiletic, dar nu mi se pare corect asociația și să pentru a oferi mai multă sacralitate săptămânii, nu e nevoie să ne folosim de aceste aplicații care nu sunt fondate scripturistic, pentru că totuși nu e normal.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Am o întrebare. În Apocalipsa 1:10 spune: în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Deci în Biblia, cum s-ar spune a noastră la adventiști, iar în Biblia ortodoxă spune că în ziua de duminică, când dai o legătură, o convorbire cu cineva, ce poți să-i explici? Că ei zice că e ziua duminicii, noi spun că e ziua Domnului. Poate domnul pastor să-mi dea un răspuns.
Da. Inclusiv dacă avem noi o traducere specială a noastră, o să vă răspundă și vă mulțumim. Dar luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute, răspundem la întrebările pe care deja le avem și așteptăm în continuare întrebări de la dumneavoastră. Dar acum un cântec.
Oh,
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, cu o nouă emisiune, cu o nouă întrebare, pentru că avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct. Bine ați venit.
Alo, bună ziua.
Vă rog.
Sunt Liliana din Craiova. Aș vrea să-l întreb pe domnul pastor. Eu sunt ortodoxă, deci nu știu cum să fac să nu mă găsească Domnul Iisus nepregătită. Cum, ce să fac? Mă botez? Nu știu ce să fac ca să fiu pregătită la venirea Domnului Iisus, pentru că eu am zis să rămân la biserica mea ortodoxă, m-am mai sfătuit cu niște persoane și a zis că să merg să mă botez, dacă este posibil. Și dacă părinții mei la înviere, ei au fost niște oameni creștini, înainte nu era Biblia așa la îndemâna oricui, ei au fost niște oameni credincioși, ei mă gândesc că și-au luat plata păcatului prin moarte, la înviere aș vrea și eu să-i revăd. Deci ce să fac ca să stau la religia mea ortodoxă, deci ce pot să fac?
Da, bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da, mulțumesc și o zi bună. Vă mulțumesc mult de tot.
Vă așteptăm și cu altă ocazie. Și avem întrebări de dinaintea pauzei muzicale. Spunea ascultătorul nostru că îi se pare că a auzit într-o predică, și cred că îi se pare lucrul acesta, că sâmbătă ar fi păcat să se predice Evanghelia sau să se cumpere cărți, și în același timp, privind ajutorul pe care suntem datori să îl acordăm săracilor, și bănuiesc că se leagă tot de ziua de sâmbătă, întrebarea e ce să facem în cazul celor care nu vor să muncească?
Da, eu nu cred că vreun pastor a spus, părerea mea, că e păcat să mergi să predici în sabat sau să oferi cărți oamenilor. Să cumperi cărți, da, e o problemă în sabat, dar să oferi cărți oamenilor nu e o problemă. Ba, din potrivă, sunt foarte multe biserici locale care au obiceiul ca la, nu știu, câteva sabate după amiază să fie folosite special pentru a merge și a oferi cărți oamenilor, asta cu ei de vorbă, în zone mai izolate, poate mai depărtate de localitatea respectivă, sau să mergi pe la un azil de bătrâni sau pe la un orfelinat, adică pe la spitale, pe la bolnavi. Nu, din cont, sabatul este pentru astfel de lucruri. Dar nu cred că cineva a spus că e păcat acest lucru. Din contră, chiar trebuie să facem aceste lucruri. În ceea ce privește a doua întrebare, Apostolul Pavel ne spune foarte clar, cine nu lucrează să nu mănânce. Nu cred că este normal ca cineva care nemunci cu bună știință, deși ar putea să facă acest lucru, să fie întreținut pur și simplu. Nu. Dacă ai putere, dacă Dumnezeu îți oferă ocazia aceasta și ai putere și poți munci, trebuie să cauți, trebuie să găsești de muncă. Da, sunt momente când, domnule, nu găsesc acum momentan un ajutor, dar când se întinde acest obicei de a sta degeaba și a nu face nimic, eu personal sunt destul de strict în această problemă, adică sunt convins că avem mult mai multe persoane pe care trebuie să le ajutăm când vorbim de bolnavi, când vorbim de copii fără părinți, poate, oameni care chiar au nevoie realmente decât oameni care pot munci și care stau degeaba și nu fac nimic.
Sigur, biserica are un departament, și nu vorbesc de ADRA, acum ce vorbesc de bisericile locale, vorbesc de Tabita, dar și analizează lucrurile.
Da, adică noi cercetăm foarte bine cazurile și acolo unde sunt cazuri reale, deci de boală reală, de incapacitatea de a munci sau temporar, nu are un serviciu temporar, doamne ferește, o boală, ceva, o operație, dar nu așa de persoane care nu vor să muncească, așa ceva, nu. Pavel este destul de vehement, destul de categoric.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mulțumesc și bine v-am găsit. Am o nelămurire, o mică sau mai mare nelămurire, cu un text, un verset din Apocalipsa 17, versetul 8, partea a doua. Poate n-am fost eu atent la explicațiile de mai demult. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții și mai departe. Se vor mira și vor, când vor vedea că fiara era. Dar mă interesează partea aceasta, locuitorii Pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii. Nu înțeleg, adică Popescu de astăzi a fost scris sau n-a fost scris de la întemeierea lumii? N-am înțeles, nu înțeleg și nu pot să-i dau de cap de una singură.
Da.
Vă mulțumesc tare mult.
E și importantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Apocalips 1:10, în ziua Domnului eram în Duhul, scrie în traducerea pe care o folosim noi în mod frecvent, traducerea Cornilescu. Iar în Biblia Sinodală scrie acolo în ziua Duminicii. Cum e corectă traducerea?
Păi traducerea este în ziua Domnului, sau ziua domnească mai bine. Primul, ceea ce avem noi aici, Cornilescu, nu este traducerea adventistă, ci este traducerea făcută de Dumitru Cornilescu, un profesor preot ortodox. Deci nu vorbim de Biblia adventistă. Noi nu avem Biblia adventistă. Biserica noastră nu a făcut nicio traducere pentru că avem traducere și le putem acum compara cu versiunea greacă.
Nouă ne plac toate Bibliile. Le luăm, le punem în comparație.
Da. Expresia din limba greacă este Kyriake Hemera, Kyriake, acel vine la Kyrios, care înseamnă domnul, Kyriake înseamnă, sau Kyriaki, ca să fiu după citirea ortodoxă, înseamnă domnească. Acum, în limba latină, versiunea vulgata traduce Dominica. Că Dominica este varianta latină a lui Kyriake. Domnesc înseamnă, ția domnească. Numai că în limba română avem Duminica. Însă, și aici sunt diferite opinii. Sensul de ziua Domnului ca Duminică, ca ziua întâia săptămânii, tocmai prin secolul al doilea a început să apară în apocrife, dar în Sfânta Scriptură nu găsim acest lucru. Trebuie să mergem mai degrabă la ce a avut Ioan să spună prin ziua Domnului sau ziua domnească. Și dacă ne uităm în vreo patru teorii, nu avem din să le dezbatem, dar dacă ne uităm în Scriptură, Domnul numește sâmbăta ziua mea cea sfântă. Găsim acest lucru în Sfânta Scriptură, Iisus se numește pe sine ca Domn al Sabatului și pentru mine sunt dovezi lingvistice foarte clare și teologice, foarte clare că aici vorbim de sâmbătă ca ziua Domnului sau domnească, ziua Domnului este ziua la sfârșit, nu vorbim de duminică în niciun caz.
Un telefon în direct și acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Păi, de ce nu se aude clar? Vorbiți și s-aud și eu, clar.
Noi vorbim clar. Probabil că dumneavoastră aveți o problemă cu recepția.
Păi nu înțeleg că se vorbește foarte încet, aud de la dumneavoastră.
Bun. Aveți o întrebare să ne adresați? E clar că aveți o problemă tehnică.
Am întrebare să vă adresez, dar de ce nu se aude?
Să pare că nu ne mai auzim deloc acum. Da. E clar că aveți o problemă și cu recepția, dar și cu emisia, că s-a pierdut și legătura cu dumneavoastră. Bun, mai avem încă două întrebări aici. O ascultătoare ne întreabă cum să facă să o găsească Iisus pregătită în momentul în care va veni, pentru că dumneai dorește să-și întâlnească părinții. Ce să facă?
E o întrebare complexă. Este foarte clar că nu putem merge pe ideea că dacă avem, ca să ne întâlnim părinții, trebuie să avem aceeași religie. Dacă ei au fost ortodoxi în cazul dânsei, numai așa, că nu vorbim de tărâmuri speciale pentru adventiști, pentru ortodoxi, pentru catolici undeva în rai, dacă nu ești, nu vorbim. Domnul Hristos este foarte clar în Sfânta Scriptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci vorbim de botezul la maturitate. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va fi, va fi osândit. Deci pentru a fi pregătită, dincolo de trăirea spirituală, duhovnicească, biblică, așa cum cere Biblia, trebuie să îndeplinim condiția lui Hristos. Credința trebuie să fie însoțită și de confirmare, botezul, care este foarte clar. Iar în ceea ce privește părinții dânsei, nu cred că sunt eu chemat să stabilez. Dumnezeu stabilește, că eu sunt convins că foarte mulți și-au închis ochii pentru că n-au, mă rog, și-au cunoscut poate limitat anumite adevăruri și au trăit funcție de lumina pe care au avut-o. Numai Dumnezeu poate evalua dacă părinții dânsei au trăit după lumina pe care au avut-o. Nu contează ce au, dacă n-au avut acces la Scriptură sau, oftim, când înainte erau Scripturile mult mai rare. Dar au fost ortodoși pioși care au trăit așa cum au știut ei. Dumnezeu a evaluat în modul cel mai potrivit. Dacă au avut lumină și n-au avut, e treaba lui Dumnezeu de asemenea. De aceea eu zic să aibă curaj. Dacă își dă seama că trebuie să facă schimbări în viață, este clar un demn de la Duhul. Să respecte Scriptura, Scriptura și Scriptura este talonul. O sfătuiesc să nu ia ca bază vreo biserică, Scriptura, Sfânta Scriptură. Și se poate atașa de biserica pe care o consideră cea mai apropiată în raport cu Sfânta Scriptură. Este alegerea dânsei aceasta, nu fac reclama bisericii mele aici, că nu asta este interesul, ci să fim onești față de Sfânta Scriptură, dar asta este sfatul lui Hristos. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit, deja că vorbește de botez, ar fi bine să se gândească serios acest aspect.
Da. Ultima întrebare pe care am primit-o astăzi, după aceea o să ne mai aplicăm și asupra întrebărilor din corespondență. Nu mai avem timp să mai primim astăzi întrebări în direct. Zic, ultima întrebare primită astăzi, Apocalips 17, versetul 8, partea a doua. Cine sunt locuitorii aceiai pământului, ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii?
Da, este bine să ne uităm și în textul grecesc. În textul grecesc sună cam așa: al căror nume nu a fost scris în cartea vieții de la întemeierea lumii. Și aici sunt discutabile. În primul rând, mai întâlnim un verset unde ne spune că mielul a fost răstignit de la întemeierea lumii. Acum, când vorbim de nume, întrebarea mea este: cine este de la întemeierea lumii? E scris omul care trăiește de la vremea sfârșitului, sau cartea vieții este de la întemeierea lumii? Pentru că găsim oameni de la întemeierea lumii. Sau scrierea a început să fie de la întemeierea lumii? Începem cu Adam, primul om, dacă s-a convertit, el, omul, a regretat păcatul, a fost scris în cartea vieții. Deci scrierea a început de la întemeierea lumii, nu numele meu a fost scris în cartea vieții de la întemeierea lumii. Pentru că Dumnezeu nu poate scrie numele în cartea vieții, câte vreme eu nu trăiesc încă, nu m-am născut. Trebuie să aibă o justificare faptică. Pe ce bază îl pun? Asta ar suna predestinație. Ori Dumnezeu, când vorbim de mântuire, nu predestinează Dumnezeu. Nu, ci în cartea vieții mielului sunt trecuți cei care au fost credincioși, care au trecut prin această viață și care au dovedit că sunt credincioși lui Dumnezeu. Atunci au fost și în cartea vieții mielului.
Deci ce este de la întemeierea lumii? Asta vă interesează pe ascultătorul.
Există cartea vieții de la întemeierea lumii, dar a mielului. Ea, cartea există, dar nu cu numele toate scrise în ea, ci rând pe rând au fost scrise în cartea vieții, pe măsură ce oamenii se nășteau, îl cunoșteau pe Dumnezeu în modul în care îl cunoșteau, pentru că suntem diferiți, și pe parcurs a fost scris, adică procesul scrierii continuă, până la momentul închiderii Harului pe pământ. Dar acum nu vorbim de cei de născuți.
Și acum să ne uităm și la corespondență, că ar mai fi timp de o întrebare. Dumnezeu i-a interzis marelui preot Aaron să-și plângă fiii uciși cu foc. Care a fost cauza interdicției? Sunt cei doi fii care n-au ascultat.
În primul rând, preoții, marele preot în special, nu nici nu participa la mormântări, pentru că el era tipul lui Hristos, avea ungerea sfântă și totdeauna ideea de mort era ca o chestie necurată. În acest caz special vorbim de doi fii care au comis un păcat grav înaintea lui Dumnezeu, s-au îmbătat în sanctuar și au adus foc străin și au fost pedepsiți de Dumnezeu instant. Ori ai plânge ar însemna simpatie și aproape justificarea actului lor și cumva un regret față de ceea ce a făcut Dumnezeu ca pedeps. De aceea a spus nu plângi, pentru că dacă vei plânge înseamnă că ei au avut dreptate și eu am greșit. Nu. Calmitatea lui Aaron trebuie să demonstreze că fiii lui au greșit. Și el era mai mult decât tatăl lor, era marele preot, un tip al lui Hristos, care la nivel teologic era mai mult decât a fi un părinte pământesc. De aceea el trebuia să nu facă niciun gest. Chiar dacă poate părea inuman ce vrea Dumnezeu. Dar să ne gândim la implicații. O jale eventual ar fi adus în mintea poporului: Doamne, Dumnezeu a fost prea aspru. prea chiar pentru treaba asta, au greșit și ei. Dar ei aveau o instrucție foarte clară de la început. Dom'le, nu faceți treaba aceasta. Era foc din sfânt de la Dumnezeu. Ori acest lucru i-a costat. De aceea i s-a poruncit.
Iar focul străin, știm clar, înseamnă de fapt idolatrie.
Exact, exact.
Domnule pastor, vă mulțumim.
A fost plăcerea mea.
Vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției de astăzi, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!